A jirala k'a fɔ jamana kelen nana ka bɔ dugu wɛrɛla ka na NBA la fo final la ɲinan san in kɔnɔna na. E hakilina y'a mun ye a ko la, a bɛ cogo di Ameriki yan?
Bon, a ko kɛlen don koba ye yan Ameriki yan. Barisa nin y'u siɲɛ fɔlɔ de ye ka na et puis u motivelenba don wa motive kuma a la parce que jeu minnu b'u bolo o jeu bɛ se k'u permettre bi u ka se ka kuma in ta. Ne yɛrɛ b'o olu le supporter la bi.
U ka match sabanan na kunu a yirala k'a fɔ ko Toronto Canada équipe don u gagna kuru 123 ani kuru 199. U ye sebaaya filanan sɔrɔ Golden State contre la. Match 7 de bɛna kɛ. E hakili la k'a fɔ a bɛ ka taa sira min fɛ chance b'u bolo ka gagner mun bɛ k'a to Golden State tɛ ka se ka u yɛrɛ sɔrɔ minnu ye kupu ta siɲɛ fila ye ka da ɲɔgɔn kan san fila tɛmɛnen ka da ɲɔgɔn kan. Ɔ n'i y'u san 5 ye u bɛ taa final la nin kɛnɛ in kan. Mun de tɛ ka ɲɛ u bolo ɲina.
Mun tɛ ka ɲɛ u bolo dɔrɔn o ye Toronto ka équipe in ka dusubaya ye o ye u bɛ ka jilajaya mun kɛ. Barisa n'i y'a lajɛ kunun mɔgɔ caman kun sigilen tɛ ni Toronto ka victoire ye parce que match tun bɛ ka kɛ Golden State fɛ yen et puis u sigi min kɛra match laban in na deuxième match la Golden State ka joueur ba dɔ bɛ yen o sigira ka na n'u b'a wele ko Bouji. Mais n'a ta bɛɛ Toronto ça dire u imposé ka basket fin yira kunun a ye bien impressionné. Ne yɛrɛ bolo match in seri a bɛna
ko Golden State ka cɛbɔ dɔw bana bananen don yanni u ka se final ni hakɛ la u ka cɛbɔ ba dɔ bɛ yen nɔ o ma se ka jouer halisa k'a sababu kɛ banali dɔw ye. E hakili la u bɛna se ka na ka bɛn a kɔnɔna kɔnɔna wa?
A bɛ bani na parce que final de don n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ se ka na ka na bɛn a ma san b'a sɔrɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que a ka na u mago b'ale la joueur ba don Kevin Durant joueur ba don. Ko mɔgɔ b'a la n'a nana se ka différence kɛ.
Fo Afrique cɛbɔ dɔw bɛ NBA la ɲina minnu ye mɔgɔw nimisi wasa kosɛbɛ. I bɛ se ka olu dɔw fɔ an ɲɛna wa?
Siakam ni Ibaka olu kɛra Afrique ma kunkɔrɔta yɛrɛ de NBA la nkɔ tuguni ɲina. An b'u lajɛ la u bɛ k'u imposer ka ɲɛ u bɛ ka jouer ka ɲɛ Afrique olu ka jamana dɔrɔn tɛ nka o kɛra Afrique yɛrɛ de ma kunkɔrɔta ye. Donc an bɛ dugawu yɛrɛ de kɛ sisan sa a Malien dɔ fana ka se niveau la an ka sigi an ka o fana lajɛ ka final la inshallah.